Liigapyykkiä. Liigapyykkiä pestää jälleen. Mun nimi on Jere Hulttiin. Tervetuloa linjoille. Vastapäätäni valkeassa paidassaan. Tukka hulmuten istuu Topi Nättinen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Fuck you. I fucking hate you. You always stand up for your guys. Fuck you. Tiedätkö kenen sitaatti?
Richard Scrunchberg.
Kyllä, ei ihan kyllä sanatarkkaan mennyt, mutta fuck oli se, joka varmasti meni oikein.
Hän on opetellut sen sanan selvästi tästä englannin kielestä.
Kyllä, ja se hänen tästä niin kuin maailmankansalaisuudestaan johtuen niin tulee aika pohjois-amerikkalaisittain. Keissihän on jo verrattain vanha 1,5 viikkoa sitten huutelut Rönnin kanssa, mutta viime liigaviikolla tuli sitten tuomio, joka oli 10K Tapparalle. Mitä mieltä nyt, jos käydään ihan lyhyesti ylipäätään, niin itse ainakin ajattelin, että varmaan tämmöinen dialogi ei ollut mikään ainutlaatuinen koppikäytävällä ottelun jälkeen. Olisi se sitten ollut erotuomari, nyt se oli erotuomarin johtaja, ottelutarkkailija. Olihan tässä aikaisemmin joku tämmöinen Jere Härkälän ja Japan Levosenkin vääntö, mutta onko sitten julkisuusarvo, että Pori on Pori ja Tampere on Tampere?
Onhan se varmasti, ja ulkomaalaisvalmentajan, just kun tätä F-sanaa viljeltiin aika rajusti, niin sehän herättää meissä tietenkin aika paljon enemmän tunteita. Tapparan päävalmentaja käyttäytyy tälleen, organisaatio joka seura, joka on pyrkinyt kautta historian esiintymään hyvin maltillisena, ja että kaikki kriisit, niin ne nopeasti pyritään pyyhkiä pois. Mutta tämä on ylipäätään ilmiönä varmasti tämä, että valmentajat mouhoaa jollekin. On se nyt just niin kuin erotuomarin johtaja tai ottelutarkkailija, kuka tahansa, niin sehän on, sitä on tapahtunut aina ja sitä tulee aina tapahtumaan. Joskus se on ihan normaalia keskustelua, joskus siinä on nuo tunteet. Ja tässähän oli vielä joku semmoinenkin käänne, että kun siellä Tampereella on se mediatila, missä me molemmat olemme joskus pyörineet, missä ne lehdistötilaisuudet pidetään, niin siinä on se semmoinen ihme välitila, niin se välitilan toinen ovi oli rikki ja näin poispäin. Että normaalisti siinä tilassa käydään vielä ne viimeiset väännöt.
Joo, mutta tämä ei kyllä ihan täysin rakenna alibia Grönborille.
No ei todellakaan, mutta se oli mielestäni hauska detalji.
Hänhän tuli performanssin omaisesti siihen kameroiden. Viimeiset fukit tuli vielä sille, että parran kulma näkyy jo.
Ehdottomasti, ja siis tästä hommastahan päästäisi eroon niin Grönborin kohdalla kuin kaikkien muiden, että opetellaan käyttäytyy. Käydään keskustelun. Tunteet saa nousta, mutta toisen haukkuminen, kiroileminen, semmoinen älytön läyhääminen, eihän se nyt johda yhtään mihinkään. Et saa käydä keskustelua, ja mun mielestä sitä pitääkin käydä sitä keskustelua, jotta toiminta kehittyy. Mä en usko, että tuomarit tai tuomarin johtokaan haluaa eristäytyä tästä, mutta miten sitä dialogia käydään, niin toi on A, väärä paikka, B, täydellisen väärä tapa.
Joo, ja Maikkari julkaisi sen ääninauhan julkisuuteen. Sen julkaisemista on kommentoinut isommat herrat ja kommentoi jatkossakin, mutta sen mä vielä sanon tuohon niin kuin Grönborgin käytökseen ja toimintaan, että joka tapauksessahan Tapparan otteluissa, Tampereen otteluissa, lehdistötilaisuushuoneessa on aina toimittajia paikalla. Että hän myös käsittääkseni Tappara jossain omassa podcastissa sanoi, että se oli kahden ihmisen yksityinen keskustelu. Mun mielestä se ei ollut sitä missään vaiheessa näillä tiedoilla, mitkä mulla on. Että se oli kyllä ihan julkinen sananvaihto alusta loppuun.
Niin, sit pitää pyytää se klassinen, hei Jyri, mennään sivummalle, mennään suljettujen ovien taakse. Että jos mä menen tuohon keskustaan ja koen, että mä sun kanssa juttelen yksityisesti, niin se on mun oma ongelma, jos joku muu sen kuulee. Että kyllä aikuiset ihmiset tietää, milloin muut kuulee, milloin muut näkee. Mutta käydäs nyt vielä läpi tästä keissistä se, että oliko tuo rangaistus nyt niin kuin sillä seinälläkään?
10 000 euroa.
Niin, jota ei varmasti Grönborg itse maksa.
No ei voi olettaa, että se menee porkkana pussista, kyllä, tietysti. Mä en itse asiassa uhrannut ajatusta tolle, että mä ajattelin, että siitä varmaan jotkut sakot tulee, kun se oli niin asiatonta se.
Mutta olisiko pitänyt jopa antaa toimitsijan kieltoa, siis että ei pääse niin kuin peliin. Jos historiaa pohtii, niin siellä on kaiken maailman noutohuudoista ja sun muista tullut aika koviakin toimitsijakieltoja, että nyt otettiin vaan niin kuin eurot käyttöön.
No mä koin ihan riittävänä tämän.
Joo.
Eurot. Mua ei jäänyt vaivaamaan se, että siitä ei tullut pelikieltoa. Mutta vielä tähän Grönborgiin liittyen, niin tätähän nyt tämä on ollut koko kausi enenevissä määrin. Tuomareihin vaikuttamista, tuomareista puhumista lehdistö edessä myös niin, että siinä ei heti ole puolustusoikeutta tuomareilla. Hän selvästi on niin kuin vaikuttanut ja pyrkii vaikuttamaan enemmän ja enemmän siihen tuomaritoimintaan, kritisoimaan sitä, ehkä edelleen niin kuin kasvavasti imemään huomiota pois joukkueen suorittamisesta. Toki tässä tapauksessahan oli voittopeli. Hehän voitti IFK:n siinä ottelussa, jossa nämä tapahtui. Että siinä tavallaan ei tarvinnut hämätä niin kuin yleisöä. Ehkä se, niin kuin miten tämä ilmiö tässä tulee vielä kasvamaan, niin se on se, mihin suurennuslasi nyt kohdistuu.
Näin on. Muistellaan viime kevättä case Tommi Niemelä ja Liiga. Hän ei suostunut kommentoimaan millään tavalla. Ja se saaka on edelleen jollain tavalla hämärän peitossa, että Liiga ei ollut Liigan mielestä, kun antanut tyylillisiä ohjeita, ei niinkään laittanut valmentajien suita kiinni tai kieltänyt tietystä aiheesta puhumista. Niin kuin ilmeisesti nytkin Liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen on käynyt Grönborgin kanssa tästä tyyliasiasta keskustelua. Mä pohdin tästä ylipäätään tästä Grönborgista ja valmentajien tämmöisestä, jos me käytetään tuota termiä vaikuttaminen. Sehän on aika vahva termi, jos pohditaan vaikuttamista, mikä on aika läsnä tässä nykyajan yhteiskunnassa ja somessa myös, niin mä koen, että se on aika laskelmoivaa ja harkittua toimintaa, semmoinen vaikuttaminen. Että voisiko tässä niin kuin olla myös ihan vaan se, että on tulisielunen ihminen, jolla ei ole itse kontrollia eikä reflektiotaitoa tai tarvetta, koska jääkiekon ilmapiiri, pohjois-amerikkalainen show, ruotsalainen palloilukulttuuri, intohimo.
Sä oot ihan oikeassa, joo. Varsinkin tässä viimeisessä tapauksessa, niin, joo.
Varmasti hän on kokenut valmentaja ja ymmärtää sen, että kaikki kivet pitää kääntää ja hänelle selvästi arvona on myös pitää omien puolta. Et jos katsoit, miten Tappara reagoi, niin Rike T-paitoja ruvettiin. Siellä oli tifoa. Eli
joo, nyt on pakko sanoa, mehän ollaan puolueeton podcast, eikö niin?
Kyllä.
Mutta nyt niin kuin on vaan nostettava huomio esiin, että kyse Tappara-kannattajien lakana, jossa oli tämä teksti, joka on vähän oli vähän epäselvä.
Se ei ollut ihan loppuun asti ehkä se kontti.
Miten se nyt oli, että älkää rangaisko
rottailusta,
niin kuttailusta, vaan omien puolustamisesta, vai miten se nyt olikaan. Mutta siis en voinut mitään. Omaan mieleen tuli niin kuin viikon takainen Vaasa-invaasio, Ilves-fanit, ja siellä oli niin kuin 5D-tifot, joka eräs erit, silmät, ollaan saalistamassa, niin siinä oli aikamoinen kontrasti. Tämä nyt vaan oli huomiona nostettava. Pikkasen jäi nyt Tappara-kannattajien tifo kakkoseksi tässä.
No siis ehdottomasti jäi kakkoseksi, ei ole mitään niin kuin epäselvyyttäkään, mutta lähinnä vaan se, että seura ja kannattajat, niin hän asemoitui oman päävalmentajansa taakse.
Totta kai, ajatus on tärkein.
Niin,
totta kai,
se on se viesti, mitä, jos puhutaan vaikuttamisesta, niin mä uskon, että se on se taso, minkä Grönborg ymmärtää, eli omien puolella olemiseen pitää kaikki energia keskittää. Mutta toi oli hyvä pointti, jos pikkusen palataan taaksepäin, että miten tullaan menee pudotuspeleihin, koska oikeasti silloin se tunne nousee, yksittäiset vihellykset, ylipäätään tässä puhutaan aina siitä keväästä, meneekö pillitaskuun, ei haluta vaikuttaa tulokseen, viime kevät, kovat panokset, niin toi tulee olla kyllä mielenkiintoinen nähdä, miten siihen tuomareiden arvosteluun sitten oikeasti puututaan.
Ja kommunikaation merkitys, jatketaan nyt vielä tätä osuutta hieman. Maso Lehtonenkin oli otsikoissa tällä viikolla, oliko J.P. Koistinen tämä tuomari?
Näin se oli.
tuomari, jonka kanssa oli käyty sitten jonkunnäköinen vuoropuhelu siitä, että Maso oli kokenut, että hänellä oli sanottu, että olette ihan paska joukkue, ja että ei tuomarin sitä tarvitse erikseen ilmoittaa. Sitten Koistinen antoi vastineensa iltapäivälehdissä, että oli ollut tämmöistä aika kepeätä, sarkastista, humoristista sanailua siitä, että pelin taso on Tampere Cup ja tuomaritkin on Tampere Cup ja että ollaan sitten ihan pelin tasolla. Niin kuin ymmärsin tästä hänen vastineestaan, että aika kevyellä ollaan.
Niin, Maso oli siihen Tampere Cupiin viitannut ja koko pelin ilmeisesti Koistisen mukaan sieltä hypöttänyt ja proputtanut ja tälleen sarkastisesti hymyilyt ja tuijotellut ja näin poispäin, niin kyllä mä nyt koen, että tuomarin oikeusturvaan siellä koko urasi oot tuomarina sylkykuppina, vihan kohteena, niin kyllä sä joskus mun mielestä saat sanoa takaisin. Totta kai pitää kunnioittaa sitä omaa objektiivisuuttaan, et saa näyttää millään tavalla, että sä aliarvioisit ottelua, joukkueita, pelaajia. Se kuuluu taas sitten siihen tuomarin ammatinvalintaan, että sun pitää ymmärtää oma rooli. Mutta tuomarit mun mielestä saa puolustaa myös itseään, koska valmentajat on kautta historian kaikissa lajeissa heittänyt niin paljon likapyykkiä, että ihan fine tommonen. Pieni sanailu. Come on, Maso.
Viimeinen kysymys. Jos otetaan Tommi Niemelän viime kevään ulostulot, Grönborg aiemmin tällä kaudella paljasti, miten joku tuomari oli, oliko, mä en muista, oliko niin, että oli sanonut, että katson poispäin, jos teille tapahtuu jotain tai jonkun tämmöinen.
Niin kuin se, että oliko toi henkilökohtaista.
Oliko toi henkilökohtaista ja nyt Maso Lehtosen, että meille sanottiin, että me ollaan paskoja, niin kummin päin tämä on, onko tuomarit törkeitä vai onko SM-liiga päävalmentajat lumihiutaleita?
No, toi politisoin, mä siirrän huomioon ihan muualle. Mä koen, että kaikki otteluun osallistuvat toimijat voi katsoa peiliin. Ihan varmasti tuomarit voi katsoa sinne, ja mä uskon, että he myös katsoo sinne.
Keskustapuolueen poliitikko Topi Nättinen, kiitos tästä, ja vielä tähän loppuun teeman mukaisesti mennään eteenpäin, joten fuck you.
Liigapyykki. Mankelissa kaikki päätuomarista popparimyyjään.
Tuuli viirivallaton, padam padam pam. Tää podcasti on, Mikkeli Jukurit, kriisi, kaikki ohi, yllätysmestaruus, peruttu, Mikkelin tori, pistäkää vaikka remontti, rakentakaa toriparkki, ihan sama, ei tarvita tänä keväänä.
Joo, kyllä mestiskarsintojen vuoroilta valmistautumaan jopa tänä keväänä. Vihdoin saivat voiton, kuudenottelun tappioputki päättyi hippoksella, ottivat Jypistä voiton.
Vitsi vitsinä silleen toi alku, mutta onhan tämä niinku jatkuvaa kasvua ja oppimista tämä podin tekeminenkin siinä, että kuinka paljon itsekin välillä antaa sydämen lämmitä jollekin runkosarjan aikaiselle hyvälle jaksolle. Kun se huono jakso, se tulee tosi nopeasti sieltä nurkan takaa.
Se pääsee kyllä yllättämään, sitä pyykkiä vaan kertyy sitten salakavaalasti. Kyllä. Oho, taas joutuu
ja kun pesee. En mä tänään pese, niin sitten kun tulee se päivä, että on pakko.
9 matsia, 7 tappiota. Siis vaikeita jaksoja tulee, mutta aika kova kyykkäys. Mun mielestä nimenomaan tähän hetkeen. Pelistä 45, 46, peliin 55. Et vielä on onneksi Jukureiden kannalta 5 ottelua aikaa. Ja joku peli ylijumala on antanut nyt back-to-back-ottelut Saipaa vastaan. Se on se seuraava, mistä pitää tietenkin ottaa 6/6 pistettä. Ei ole todellakaan helppo tehtävä. Siinä mitataan sitä. Sitten tulee Ässät, Kalpa, Kärpät. Pääsevät pelaamaan mun mielestä hyvät matsit vielä sinne loppuun. Hakemaan sen oikeasti sen sijoituksen sieltä. Mutta nyt toi back to back Saipa, siinä mitataan sitä Jukureita. Et jos siitä ottaa nyt sen askeleen 2 tyylipuhdasta voittoa, niin sit mä voin taas innostua, mutta kyllä on paljon noussut kysymysmerkki.
No, ollaanko oikealla jäljellä, jos lähdetään vähän tätä kyykkäystä pohtimaan sitä kautta, että etenkin, se on varmaan ollut tämä koko 3 vuotta, mutta etenkin tämä viimeinen kevät, viimeinen kausi ojiin, alaisuudessa on kulminoitunut, brändätty siihen We work harder than everybody else -juttuun. Nyt oli EHT-rasitteet välissä, he siinäkin otti sen yhden voiton, mun mielestä voitti toisen pelin kahdesta tai jotenkin näin meni se. Mutta ollaanko nyt sellaisessa kulminaatiopisteessä, että se työmäärä on vaan niin kova, että näin käy?
Niin, tämä varmaan kevät tulee sitten lopullisesti sen kertomaan, se otteluruuhkahan tulee, vaikka nyt liikaa väitti, että sitä ei nyt niin olisi olevina, mutta kyllä se pudotuspeleissä aina on se ruuhka kova. Joutuu matkustaa, joutuu pelaa paljon pelejä, kuormittaa pelaajia, mahdollisia jatkoaikoja, niin sehän on se ikuisuusjuttu, että jos maailma toimisi niin urheilussa, että harjoittelemalla enemmän olet parempi, niin kaikkihan harjoittelisi enemmän lähtökohtaisesti. Mutta kun se ei vaan mene niin, että tekemällä enemmän, susta tulee parempi. Että jossain se raja tulee myös vastaan. Henkisellä puolella nimenomaan voi tulla semmoinen ajatus, että eikö tääkään riitä, että kuinka paljon me ollaan harjoiteltu ja silti me ei saada palkintoa. Sitten taas kääntäen, jos ajattelee sitä fiilistä, kun se lähtee oikeaan suuntaan, mitä se on Jukurilla mennyt, niin sitten se jalka vasta onkin raikas ja sitten se mieli on kirkas. Että on nyt taas voidaan sitten vetää johtopäätöksiä lopullisista tuloksista. Just tällä hetkellä näyttää, että se henkinen tila on enemmän nyt se ongelma, kun tulee tappioita. Niin kuin aina melkein on se henkinen tila. Mutta vielä kerkee kääntää, ja kun jos pääsevät oikeasti nyt vielä voiton syrjään kiinni, niin sitten voi myös siinä sääliplayerin aikana hieman levätä, ottaa happi. Mutta on mielenkiintoinen nyt nähdä, koska tämä voi linjata jopa niin kuin suomalaista jääkiekkoa aika pitkälle, että pelkästään harjoittelemalla kovaa ja luistelemalla voisi saada mukaan kilpailuetua. Ei se nyt ihan pelkästään niinkään ole.
Oi on muutaman kerran tämän tappioputken aikana tiukasti kritisoinut peli-ilmettä ja paras anti oli aamupala hotellilla ja näin poispäin. Uskoksä siihen, että oikeasti pelaajan asenteessa voi olla joku häikkä tässä vaiheessa?
Niin,
eikö se ole vaan tässä lajissa niin, että joskus ei vaan lähe?
No näinhän se on, ja asennekin on semmoinen asia, että jos 60 matsia pelaa, niin ei se nyt joka kerta kaikilla pelaajilla tapissa, ei se ole vastustajallakaan. Mutta se onkin tämän ammatin se semmoinen jääkiekkoilijana olemisen, joukkueena toimimisen semmoinen niin kuin suurin salaisuus, että mistä se löytyy. Jukurithan on pyrkinyt työnteon kautta löytää sitä, semmoisen yhtenäisyyden kautta löytää sitä. Hän on pelannut ihan siis superhyvän kauden. Tämmöisiä putkeja tulee, ja parhaimmillaan tämä voi vahvistaa joukkuetta. Tämä pakotti Jukurit miettii taas uudestaan hetkinen, mistä tässä on kyse. Ja nimenomaan voi olla se, että on vedetty niin hyvin, kaikilla on hyvä fiilis, rento meininki, maajoukkue kutsuja tippuu ovista ja ikkunoista, ja eihän tässä mitään.
Ja niin, ja on hyvä kyllä tietysti kalibroida, niin kuin sä sanoit, että edelleen ollaan jättipaukkukaudessa kiinni. Toista kertaa, kaksi kertaa kolmesta.
Näin on. Siis Jukurit seuraa historian toista kertaa SM-liigassa nyt menee pudotuspeleihin. Et se on jo kova juttu. 55 matsia, 94 pistettä, tehnyt eniten maaleja SM-liigassa. Niin siinä on nyt jo kaksi tilastoa, mitkä niinku, eihän näitä pitäisi tapahtua, no, lainausmerkeissä.
Joo, vielä, mä haluaisin jotenkin vielä sen tiivistää tähän, että jotenkin sen ländäämisen tärkeys, kun ne pudotuspelit alkaa, eli se laskeutuminen siitä putkesta tai trendistä, kun se puolivälierän sarja, sitä ei ole voitettu. Siellä on iso haava KK-sarjasta 2 vuotta sitten, niin nyt ne Saipa-pelit, budjetoitu 6 pistettä. Sitten varmaan sen jälkeen mä veikkaan, että alkaa riittämään ehkä 4 tai 5 pistettä jäljellä olevista 3 matsista jopa siihen kotietuun.
Kotietu olisi varmasti se tärkeä semmoinen henkinen tila, tulee se fiilis, että sä pääset semmoisen pienen suojan kautta liikkeelle, vähemmän matkustamista, aina oot siellä kotona, Ikiomaareena, Kalevankankaalla saattaa oikeasti herätä henkiin vihdoin. Se on ihan budjetissa, on hyvissä asemissa tuossa, ei mitään ongelmaa sinällään, siellä on Kärppiä vastaan keskinäinen ottelu. Se tulee varmasti määrittää tosi paljon, että kumpi pyörähtää siihen. Saako IFK vielä, jolla on 2 peliä vähemmän kuin Jukureilla, niin minkälaisen loppukirin he saa, miten peli kanssa. Tämä nyt voi pyörähtää vielä miten päin vaan, mutta koen, että se olisi kyllä tosi tärkeä Jukureille, niin kuin kaikille joukkueille se kotietu. Ja jos nyt sukelletaan hieman tähän kriisiin, mikä heillä on, ja sen vaikutusta tähän kevääseen pudotuspeleihin, niin tilastoja jos katsoo, niin ei löydy mitään kauhean ihmeellistä. Ylivoima toimii edelleen, se on liigan parhaimmistoa. Alivoima on täysin riittävällä, että se olisi ollut tämän kriisinkin aikana. Maaleja ovat tehneet tämän kriisin aikana hieman vähemmän.
Huhtanen on ollut nyt sivussa.
Huhtanen on ollut sivussa, se on iso tekijä ehdottomasti, mutta sekään ei ole siihen niin kuin maalin tekemiseen niin paljon edes vaikuttanut, että nyt saivat Jyppiä vastaan onnistumisia 6 maalia. Mutta tehtyjä maaleja nyt tämän edellisen 8 ottelun aikana on ollut 2-4-3-2-3-2-3 ja nyt sitten 6. Että se on pikkusen laahannut, mutta se missä se iso ongelma mun mielestä on ollut, on ne päästetyt maalit. Eli Jyppelistä, jos lähtee liikkeelle 3-5-6-5-3-3-1-5. Eli maaleja on mennyt melkein 4 per ottelu. Maalivahtien torjuntaprosentit 78, 82, 92, 92, 90, 95, 76. Ja tässä Jyp-ottelussa hieman nyt parantui torjuntaprosentti, mutta ei kauhean hyvin, 86. Että se ei ole sitä 82, mitä se on keskiarvollisesti, että se oli vähän se yläpuolella. Mutta jos ajattelee vain numeroiden valossa, niin maalin suulla on ollut nyt se ongelma.
5 matsia aikaa, tappioputki on katkennut. Missä menee nyt Mikkeli Jukurien mestaruusjuna?
Niin kuin mä tuossa listasin, ylivoima toimii, alivoima toimii, kärkipakeilla homma hallussa, kokoonpanossa on selvästi riittävästi syvyyttä, leveyttä, pystyvät tekemään maaleja, sitoutunut porukka, näytön halu, O-Chain viimeinen kevät Mikkelissä, toistaiseksi ainakin. Kyllä mä nyt käännän, niin kuin tuossa kävin läpi, sinne maalin suulle. Ruusu Korhonen. Ruusulla varmaan pudotuspeleihin lähetään. Alle 90 torjuntaprosentilla operoinut tämän runkosarjan. Vaikka on ollut tosi hyviä hetkiä, mutta sitten pudotuspeleihin pitää saada se viritettyä. Se, kun pelataan niitä tiukkoja pelejä, otetaan yksittäisiä torjuntoja, niin maalivahti on jääkiekossa ylivoimaisesti tärkein pelaaja. Ja siinä mun mielestä Jukurit antaa vähän tasoitusta, mutta aina voi tulla se huikea kevät, huikea flow, mihin Ruusu esimerkiksi parhaimmillaan pystyy ja Korhonenkin parhaimmillaan. Mutta sinne mä käännän ne katseet.
Liiga pyykki. Rumpu kuivaa SM-liigan märimmät päiväunet.
Ihan pieni Stanley Cup Contender-osuus, eli siinä tamperelaisten takana tapahtuu Lahden Pelicans pitkien aikojen kuntapuntarin kärkinimi nyt 3:ntena. Juha-Matti Aaltonen tuli sisään. 5 pelattua ottelua, 2+2 tehopisteet. Vähän ehkä ihmeteltiin täällä, että mihin mahtuu ja onko tilausta, mutta on toimittanut.
On toimittanut. Hänellä on hyvin perinteinen tapa myös, kun tulee uuteen paikkaan, niin heti pitää päästä toimintaan sisään, hän saa sen ylivoiman vastuun, saa sen fiiliksen, hyppää hyvään joukkueeseen, hyvässä lennossa olevaan joukkueeseen. Puhuit noista kuntapuntareista, 30 edellistä ottelua, SM-liigas kuntapuntari, Lahden Pelicans, 64 pistettä. Se on aika väkevä, se on todella kova suoritus. Siihen on hyvä hypätä mukaan, pelaako sitten Jämseenin kanssa, pelaako Villeenin kanssa, onko se ketju, miten noi pyörähtää, mitä he hakee niistä ketjuista, niin kyllähän tämä on just se pätkä, minkä hän pystyy täyttää semmoisella huikealla flowlla, isolla energialla, tuomaan variaatiota ylivoimaan. Sitten taas, jos Suomen mestaruutta miettii, niin Lash Aaltonen, kuuluuko Suomen mestarijoukkueen tasapainettaviksi laitereiksi, ei varmasti, heillä on ihan eri rooli, että siellä voi tulla myös semmoisia hetkiä peleissä, että omissa vuotaa, mutta taas toiseen suuntaan homma toimii. Pelikans on kyllä mielenkiintoinen porukka, lähtee vaikka neloskentästä, Enlund, Tyrväinen, Roine, niin kun ollaan täälläkin paljon puhuttu, niin kyllähän semmoinen neloskenttä on hyvin tärkeä joukkueelle. siihen voi luottaa, siihen voi nojata. Tiedät, mitä saat joka ilta. Nyt maalivahtiosastollakin Kokko. Melkein 91% peli kanssa pelannut. Sinnekin löytynyt vastaus aika moisten kiemuroiden jälkeen. Kyllä pelikanssissa on semmoinen, että jos olet runkosarjan kolmas tamperelaisten jälkeen, niin sehän on ihan, ihan älytön suoritus.
Tässähän voi vielä sijat muuttua, ja on ihan täysin mahdollista, että Pelsu ja Kärpät kohtaa esimerkiksi pudotuspeleissä, niin toi Kokon tilanne on kyllä mielenkiintoinen. Hän on saanut ihan uuden elämän, tai oikeastaan ensimmäisen elämän, jos näin voi sanoa, nyt Pelsussa.
Hän on saanut, siis hän on tietenkin varmasti siinä hetkessä ollut lainausmerkeissä pettynyt, mutta samalla varmaan myös, kun asiat on hänelle selitetty ja hän on agenttia ja lähipiirin kanssa käynyt läpi, niin tämähän oli onnenpotku hänelle. Siis nyt hän pystyy olemaan ykkösmaalivahti. Nyt hän pystyy näyttää. Jos mietitään siitä, että viime kaudella pelasit Saipassa ja sitten pohdit siitä lainan pelaan sielläkin, mutta et siitä vuosi ja oot runkosarjan kärkikahinoissa, pääsit pelaamaan ykkösmaalivahtina, pääsit nauttimaan oikeasti sitä niin kuin Lahden huumasta, on upea seurata, sielläkin on iskuareenalla loppuun myyty. Niin tossa on mahis rakentua tarina, mutta sitten samalla, taas jos mennään pudotuspeleihin, niin ekaa kertaa kannat sitä koko kaupungin, koko pelikanssin joukkuetta seuraa. Viime vuonna jäi vähän ihan pikkusen vajaaksi, vaikka se olisi supersuoritus pelikanssista. Niin nyt on varmaan odotukset kuitenkin tässä kauden aikana kasvanut vähintäänkin samaan, että esimerkiksi välierät on ihan minimi, niin onhan se kova paikka, mutta se on myös upea mahdollisuus kokoille.
Tämä on ollut hyvin kiinnostava tarina myös tämä Pelsun tämä kausi. Kaikki tietää ne, me ei sanota, että mikä ilta oli silloin syksyllä, mutta sitten saman aikaan, kun heillä on alkanut kulkemaan hyvin, niin on ollut muitakin merkittäviä yllättäjiä tai tarinoita. Jukurit nyt ehkä tuossa etunenässä, Tappara ja Ilves imee ison mediahuomion, niin tämä heidän sitten loppuviimein plusmerkkinen runkosarja ja itse asiassa aika hyvät lähtöasetelmat, niin on päässyt syntymään vähän tutkan alla.
Ehdottomasti on päässyt, siis ei ole todellakaan jotenkin se pöhinä negatiivisessa mielessä, mikä syksyllä oli, niin sehän oli ihan massiivinen verrattuna siihen, mitä se nyt kun menee hyvin. Tähän nyt kertoo taas, miten media ja miten ihmiset toimii, eli kun menee hyvin, niin sitä ei tietenkään arvioida ja huomata samalla tavalla. Niin tutka-alla menemisen niin jotenkin kuvaavin on se, että joukkue hankki kesken kauden Nathan Schnarrin, josta ei kukaan oikein tiennyt mitään. Viime kaudella 47 AHL-peliä, 10 pistettä. Niin nyt on sitten 45 peliä, 43 täppää. Niin kuin mitä? Siis niin kuin tämmöisiä esimerkkejä, kesken kauden hankittuja pelaajia. Filip Kral on herännyt, yli 30 pistettä on nyt. Jordanista ei ole enää puhuttu, mikä on hyvä merkki. Kid Jämseenistäkään ei puhuta koko ajan. Kaikki semmoiset, Ben Bladista ei puhuta niin paljon. Juhiskin meni vähän siinä tässä tossa. Et he on saanut varmaan jopa semmoisen tärkeän henkisen, löytäneet oman paikkansa ja tietävät, että nyt on se mahis iskeä. Niin toi on vaarallinen lauma, koska siitä ei nimenomaan puhuta, sitä ei välttämättä ymmärretä. Totta kai nyt vastustajat se ymmärtää. Mutta silti siinä ei ole semmoista, kun vaikka jukureiden ympärillähän on, että vitsi, jukurit on kovaa, kärkikamppailu. Mutta jos peli kanssa pelaa joku peli, niin se ei heti tule semmoinen olo, että nyt on kärkikamppailu.
No, tartutaan sitten siihen kaksia alempana Oulun Kärpät. Ja voidaanko lähteä nyt isosta ennustuksesta liikkeelle, jonka mä tiedän, että sä oot antanut yksityisesti minulle. Ja siis nyt on erittäin isoja merkkejä ilmassa Oulun Kärpissä Topi Nättisen henkisten lähteiden mukaan.
No, mulla on semmoinen etiäinen tässä hommassa, että mä juttelin tuossa erään entisen SM-liigakiekkoilijan kanssa, ja joka on
itsesi kanssa peili
edessä. Itsesi kanssa ei paljasteta lähteitä, niin hän vuoti mulle tämmöisen tiedon, että Kärpät ja Tapparahan pelaa siis SM-liigafinaaleissa.
Ja sä uskot tähän?
Mä uskon tähän aika suoraan. Ville Mäntymaa tuli 18-12, nimitettiin Kärppien päävalmentajaksi, 19-12 oli ensimmäinen matsi. Siitä tähän päivään 24 ottelua 2 pisteen keskiarvolla. Se on mun mielestä ihan voittavaa tekemistä. Ja sitten kun mä rupesin tätä huhua pohtimaan ja miettimään, että voiko se Kärpät olla nyt siellä, että onko tässä niinku perää?
Joo, kerropa perusteita nyt.
No, 2 maalivahtia ensinnäkin. Niklas Westerholm, vaikka on parjattu vähän Oulussakin, mun mielestä jopa mielenkiintoista, että ei osata ehkä sitten katsoa tilastoja. On kuitenkin top 5 kaikissa tilastoissa, melkein 91 torjuntaprosentilla. Sitten on Tomi Karhunen, pystyy paikkaamaan täydellisesti. Pakistossa on alisuorittajia, mutta on myös ylisuorittajia. Varmasti mahdollisuutta vielä parantaa.
Yksi merkittävä kevään mies näyttäisi olevan Miika Koivisto.
Kyllä, 30.12. lähtien 20 ottelua tähän hetkeen, 20 tehopistettä. Se on mun mielestä aika hyvää hetkeä heräämistä. Pärilund, Jandus totta kai ovat varmasti odottaneet itseltä enemmän, mutta mietitään sitä pakistoa, Kivistö, Ohtamaa, Koivisto, Pärilund, Jandus täyttää sen oman paikan, Paaso Olkkonen sieltä vähän pienemmistä rooleista, niin kyllä siinä on voittavia pelaajia, jos kaikki osuu kohilleen. En tiedä, onko Suomen mestaruuteen riittävä porukka. Mutta sitten kun mä rupesin oikeasti pohtimaan, että heräjästäs pudotuspelit, no Antti Roiko, Anttila, Hyry, nyt jo 3. kentäksi nostettu. Sehän on siis liigan kuumin ketju suhteessa siihen peliaikaan. Antti Roiko on pelannut ylivoimaa, mutta 2 muuta sankaria ei käytännössä ollenkaan. Ja 30 tehopistettä lähemmäs. Anttilakin tekee, no saa nähdä tuleeko suonaveto, ehkä 30 pysty, mutta Antti Roiko 27 tehopistettä ja hän kävelisi tuolla vastaan, niin kukaan ei edes tietäisi, mitä hän näyttää. Arttu Hyry varmaan nyt moni tietää. Mutta sitten on Björkvist, Kemppainen, Junttila, tämmöisiä pelaajia, jotka vääntää, kääntää, on kokenut kovia paikkoja, ollut kaikenlaisissa tilanteissa, kohdannut vastoinkäymisiä, ja vielä vaan jaksaa punnertaa. No sitten tietenkin Teemu Turunen tulee voittaa maalipörssi. Ei tarvitse perustella. Ville Koivunen, liigan viihdyttävimpiä, parhaita pelaajia. Niin, tässä on mun mielestä tämmöisiä palasia.
Niin siis, jos mä yritän vähän ymmärtää, purkaa niin sä luotat tämmöiseen, heillä on aika selkeät kerrostumat. Että on jarru, ketju, tai ei voi sanoa kyllä jarruketju, vaan alaketju, joka pystyy tuloksentekoon, on suorittanut ihan yli äyräiden, sitten on tukimiehiä ja sitten on supertähtiä.
Kyllä, ja mä koen sen, että kun on se it factor, se on nimenomaan tämä Hyryn kenttä, tämmöinen joku, mitä muilla ei ole. Sitten heillä on liigan toisiksi paras ylivoima, melkein 28%, niin Kärppäfaneille, älkää tunkeko nyt sitä Hyryä sinne ylivoimaan. Antakaa hänelle työrauha, ei tee mitään hyvää, jos hänet runtataan ylivoiman keskelle, neliön keskelle, ottaa laukauksia tai poikittaisia mailoja. Työrauha, 5-5 vastaan, hän on yksi liigan parasta alivoiman pelaajista, Marko Anttilan kanssa muodostaa vaarallisen duon jopa hyökkäyssuuntaan. Siinähän on liigan top 5, niin keskittykää siihen, ja näin mä uskon, että myös Mäntymaa kumppaneiden keskittyy. Sitten just tämmöiset kemppaiset Junttilat, Björkvistit, joita ei ehkä huomata, vähän menneen talven lumia rupeaa varsinkin kemppainen Junttila monien mielestä, varmaan Oulussakin ole, mutta sitten kun pitää voittaa, pitää tulla keskiöön. Ja jos sä haluat, että kuka on menestyvän joukkojen kapteeni, niin kyllä sä haluat varmaan, että Atte Ohtamaa on se. Et siellä on paljon semmoista, mitä mä en ollut itsekään ihan tainnut. On myös kysymysmerkkejä, on Bunamania, on Bärilundia, Jandusta, mitä luettelin. Muutama loukkaantuminen, Turunen tippuu, niin lähtee aika paljon hyökkäystehoja pois. Mutta jos kaikki säilyisi terveenä noin suunnilleen, niin tuolla on semmoisia tekijöitä mun mielestä, mitä muilla ei ole.
No, Kärpäthän kohtaa puolivälierässä Pelsujukurit IFK. Siitä se vastus tulee. Sä oot ihan varma, että Kärpät pesee sen, kuka se ikinä onkaan. Mutta mitä tapahtuu sitten välierässä, koska silloin tulee tamperelainen joukkue vastaan, jotta tämä Kärpät on finaalissa. Silloinhan se pitäisi olla itse asiassa Ilves, kun sä sun ennustuksesta...
Sä hyvin osasit matemaattisesti laskea.
Tai tietos oli, että se on Tappara Kärpät se finaali.
No, mutta jokainenhan tietää, kun Kärpät ja Ilves pelaa vastakkain, että miten siinä käy. Siis kaikki Ilveksen kannattajat, kaikki Ilveksen pelaajat, Pennanen tietää. Siis se oli yhdestä läpiajosta kiinni, että se rampa kärppä, rampa portimo meinas kaataa täydellisen Ilveksen pari vuotta sitten. Niin saati nyt.
Eli Ilveksellä ei ole mitään muuta kuin hävittävää.
No se henkinen tila, kun Kärpät tulee vastaan, niin se on heille mun mielestä pahin mahdollinen välieri. IFK ei, siihen kaikki syttyy, IFK ailahtelee, menee sinne tänne tonne. Pelikans on varmasti myös viime kevään peikko, mutta se käy jos henkisesti niin, mutta sitten sä matkustat sinne Ouluun, meet VR:llä ja millä tuut ja millä meet, ja sitten Kärpät taas, ai että, mestari suosikin kimppu. Niin sehän on siis ihan täydellinen asetelma Kärpille.
Kuuntelet Liigapyykkiä.
Niin, Topilta unohtui vielä yksi juttu sanoa, mikä puoltaa tätä Kärppien finaalipaikkaa, ole hyvä.
Eli Kärpäthän vaihto takaisin pelaajien toiveesta tämän idellisen
I will survive
maalilaulun. Miten se Jere menee se maalilaulu?
Ta 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 ta. Joo, se on aika.
Niin sehän on ihan selvä.
No niin, hyvä. Eli onnea sinne valkea kevät Oulussa. Sitten katsotaan sitä jännittävintä.
Ai että.
Top 6 on selvillä jo. Sinne 6 joukkue ei uskalla nyt linjata, että sinne ei enää kalpaosasto.
Lukko ja Kalpa on liian kaukana valitettavasti.
Joo, ne ei punke.
Ero on 7 pistettä ja he on taas kuivilla vesillä suhteessa tuohon 10-9 sijoihin. Eli Lukko ja Kalpa tulee nyt vääntämään keskenään sitten, että kumpi pyörähtää 7-2 ja kumpi 8.
Joo, mutta sija 10, sija 9, sija 11. Siinä se taistelu meillä on. Sitä nyt on täällä ennenkin pyöritelty. Jälleen on pelejä pelattu. Ässät, TPS, KK. Noista 2 menee jatkoon.
Kyllä. Ja tähän täytyy tuotannollista syistä myös mainita se, että jakso on nauhoitettu ennen sunnuntain Ässät-TPS-ottelua. Eli erittäin tärkeä ottelu tulee vaikuttamaan varmasti jonkun verran, mutta tähän isoon kuvaan ei mun mielestä vaikuta. Jypin arkussa on nyt naulat valmiina, ne on jo osittain isketty, teoreettis-matemaattinen mahdollisuus edelleen on, mutta käytännön mahdollisuus heikko. Sport kaivoi itsensä vielä esiin, ensinnä Tapparasta voitto, erittäin kova suoritus, sitten matkustat perjantai-iltana jo jonnekin Viitasaarelle ties minne, jatkat siitä lauantaina Kuopioon, pelaat SM-liigan 3. parasta kotijoukkuetta vastaan, joka on yhtä hyvä kotijoukkue kuin Jukurit pelikans pisteellä mitattuna, maaliero on vaan heikompi. Eli käytännössä niin kuin jaetusti liigan parhaan kotijoukkueen luolaan, Nirlan monttuun, ja haet sieltä 2 pistettä. Et Sporthan nyt hengitti itsensä vielä pikkusen sinne pinnalle päin. Ei ole vielä nenää pinnan päällä. Heillä on eniten tuossa pelejä pelattuna KK:n kanssa.
Mutta täällä koko porukalla, Tepsi, KK, Ässät, Sport, se perustekeminen, jos katsoo tuota väririvistöä vihreätä punaista, niin se on samankaltaisen ailahtelevaa. Semmoista ikään kuin suurta loikkaa, suurta voimasuhdanteiden muutosta, niin mä rohkenen epäillä, että sellaista ei tapahdu enää, jolloin tämä puhuu Sporttiin vastaan esimerkiksi.
Niin, tämä puhuu kyllä ehdottomasti. Siellä on tietenkin Sportilla myös keskinäinen ottelu Ässiä vastaan, muut ottelut Sportilla, HPK, JYP, Lukko, IFK. Tämä nyt on aina tämmöistä budjetointia, että kuka ottaa ja keneltä ottaa. Tuo keskinäinen peli varmaan viimeisenä, se voi olla jo semmoinen peli, että sillä ei ole enää väliä, että se on sinällään Sportille huono, mutta Sport saa nyt HPK ja JYPin, eli hän on kuitenkin sarjataulukossa alempana, eli lainausmerkissä budjettipisteet. No, Ässillä on nauhoitusvaiheessa vielä 7 ottelua jäljellä, Että sieltä pitää kyllä raapia pisteitä ja siellä on Saipaa. Sielläkin on Sportti tietenkin, heille se viimeinen ottelu. KK ja TPS keskinäinen. Ässät pystyy ihan olla keskinäisillä peleillä periaatteessa niin kuin tukahduttaa muut joukkueet.
Kyllä. No pitää nostaa näistä joukkueista yksilöitä. Tepsi tällä viikolla ennen tätä S-ottelua, jonka tulosta emme vielä tiedä. Saipa 0-6 Lappeenrannassa ja Jypi 3-2 Turkuhallissa. Max Lindroth täytyy nyt ohimenne mainita. Vastas oli Saipa ja tulos oli selvä, mutta ennätyksiä rikottiin ja historiallisia maaleja tehtiin.
Kyllä. Ottelun alusta lähtien SM-liigan nopein hattutemppu. 8 minuuttia 54 sekuntia meni yhteensä näiden maalien välissä.
Joo, ja 9 minuuttia 40 sekuntia ottelu alusta. Satuin olemaan paikalla, kun edellinen ennätys tapahtui Nokia-areenan avausottelussa Antti Saarelan tekemään.
Sama homma. Se oli kans aikamoista tykitystä. Siinä jollain tavalla, kun hyökkää sen teki, niin sen hyväksyi, mutta pakki tekee. Lindroth ylipäätään 8 peliä nyt 12 tehopistettä, niin kyllähän se aika hyvä haku on ollut. On tuonut, totta kai toi Saipa-peli on semmoinen iso tekijä ja kolmasosa pisteestä tuli siinä, mutta siltikin olisi piste per peli.
Ja on se SM-liiga-ottelu ja on se pakki, joka tekee 4 maalia, johon ei ollut pystytty niin kuin 40 vuoteen.
Se on ihan älytön suoritus, siis nyt kun sitä pysähtyy miettimään, eli siis hattutempun tekeminen, 2 maalin tekeminen, ne on jo kovia suorituksia yksittäisessä ottelussa. Sä onnistut siinä vaikeimmassa jutussa SM-liiga-ottelussa. Sitten sä oot puolustaja ja sä onnistut siinä 4. Niin ei mitään järkeä. Harmittaa, ettei sitä viidettä, että olisi päässyt ylhäiseen yksinäisyyteensä. Mutta on semmoinen tilasto, että sitä ei kyllä 4 pakkimaalia voidaan jopa odottaa seuraavat 35-40 vuotta.
Tepsi KKS on siinä 76-75-74 pistettä peräkkäin, kun tätä äänitetään. Otteluita jäljellä 5-7. Toi Tepsi S:n keskinen otteluhan pelaa KK:n bussiin tietysti, mutta kai me nyt jonkunlainen pikku ennustus tehdään, että miten tässä nyt käy.
Niin, eli ketkä jää rannalle?
Tästä on hyvin, hyvin itsevarma tämä meidän äänensävy, että Sportista ei tässä nyt enää puhuta, mutta katsotaan viikon päästä uudestaan.
Joo. Mä linjaan Sportin ulos, ei 5 ottelua jäljellä ja pitäisi jatkaa, toi oli jo niin kova rypistys, että siitä pystyisi jatkaa. Toki otteluohjelma antaa heille mahdollisuuden siinä on keskinäistä peli. Toi oli kyllä massiivinen, toi sekoitti mun ajatukset toi Sportti, mutta jos puhutaan nyt matemaattisesti, se vaatii, sanotaan näillä pistekeskiarvoilla SM-liigan historiaa, niin se kymppipaikka on vaatinut 83-84 pistettä. Et siihenkin Sportilla on kuitenkin matkaa vielä 10, eli se tarkoittaa 5 pelistä 3 pitää voittaa. Ei mahdotonta, mutta sitten miten menee nuo keskinäiset pelit, se on kyllä hienoa, upeeta, mutta kyllä toi KK on otteluohjelma mua vähän heidän puolesta pelottaa. Siellä on Tappara, Kärpät, peli kanssa. Ässiä vastaan toki keskinäinen ja sitten vielä Kalpa. Niin siitä voi jäädä luu käteen. Mulla ei ole luottoa nyt tuohon KK. Perustuu ihan vaan tuohon otteluohjelmaan.
Joo, ja on ehkä näistä niinku otteluohjelmista mainittava myös Tepsillä. Pelaa vielä Ässien lisäksi Kalpaa, Tapparaa, IFK:ta, Lukkoa ja Ilvestä vastaan. Siinä on pelkkiä pahoja otteluita kyllä palloseuralla.
Eli käännetäänkö me nyt Ässät ja Sport täältä sitten, niin kuin pyöräytetäänkö me heidät nyt tonne 9 ja 10?
Tässä tosiaan niin kuin matematiikka ja tilastot pelaa Ässien pussiin hyvin voimakkaasti. Ässät sinne menee.
Niin, se me pystytään linjaamaan. Sitten semmoinen historiallinen matematiikkahan puoltaa sitä, että Sport jää pois. Mutta sitten kun Sportin otteluohjelma on seuraavat pelit HPK ja JYP, ja sitten vielä S:ää vastaan keskinäinen. Ja jos S olisi siinä vaiheessa varmistanut oman paikkansa, mikä on ennen viimeistä ottelua ihan mahdollista, niin siellä voi olla 3 semmoista lainausmerkeissä budjettipeliä. Ja sitten IFK tulee vielä toiseksi viimeisenä runkosarjaotteluna vieraaksi Kuparisaareen. Veikka, että jos on panosta, niin en haluaisi olla IFK:n pelaaja siinä ottelussa. Eli
TPS ja KK, siinä on 10 ja 11, ja se voi olla tasapisteet, tai se voi olla yksi piste, mikä tuon ratkaisee.
Mielenkiintoista, mutta se me pystytään nyt paljastamaan tämän finaaliparin lisäksi jo tässä jaksossa, eli Kärpät Tappara finaaleissa, niin ässät menee tuosta.
Menee.
Pudotuspeleen.
Liiga Pyykki. Hienonvaraisessa käsinpesussa. Myös fanien tunteet.
Viikon nukkasit ja viikon pyykkäri jäljellä vain. Topita lähtee nyt arvotuksella liikkeelle. Mikä seura? Viimeisen 10 vuoden aikana tulos on painunut 16 miljoonan euron edestä pakkaselle.
No mä heitän tähän vastakysymykseen. Eli otetaan vuosi 2005-2023, eli viime kevääseen asti. Mä luettelen, mä uskon, että on kyseessä sama seura, niin loppusijoitukset. Eli nämä ei ole nyt järjestyksessä siitä 0-5 eteenpäin, vaan nämä on laitettu tämmöiseen, miten mä sanoisin?
Paremmuusjärjestykseen.
Näitä sijoituksia joukkue on saanut. Nämä eivät mene nyt vuosijärjestyksessä, mutta 19 kautta, ja tässä on heidän sijoitukset. 1, 2, 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 13, 13, 13, 13. Eli tähän 19 kauteen mahtuu nämä kaikki, ei tuossa järjestyksessä. Sen lisäksi 15 päävalmentajaa. Keskiarvosijoitus loppusijoituksena on ollut siis 8. Ja uskon, että kyseessä on
Turun Palloseura. Kyllä. Nukkasihtipalkinto tulee, en muista annettiinko viime vuonna samaan aikaan, kun tuli tiedote, mutta tulee tästä seuran ja talouden hoidosta. Tulee tekemään noin 2,4 miljoonan euron tappiot tulevalla kaudella. Se tulee tarkoittamaan säästöjä myös liigajoukkueen budjetista. Viime vuonna tappiot oli 2,9 miljoonaa ja tosiaan siis 10 edellistä vuotta, niin sinä aikana on tehty 16 miljoonaa euroa tappio. Taloustilanne on vaikea ja markkina on varmaan haastava, mutta on nämä kyllä nukkasihdin arvoisia lukuja.
On ehdottomasti. Kyllä tässä varmaan syitä on monia. Yksi niistä ei ole minun suuri palkka, mutta se, että jotain rahan hallinnasta on tässä nyt niin kuin tämä toiminta kertoo. Ei pelkästään surkeasta suorittamasta urheilusta. Siellä on kuitenkin 2 finaalipaikkaa. Siellä on koronaa välissä, mutta siis, että mua niin kuin hämmentää tavallaan, mutta sitten samalla tämähän on tosi loogista. On löytynyt 2 ihmistä, jolla on aivan älyttömästi rahaa. Jääkiekko ei merkkaa heille oikeastaan mitään muuta kuin mainetta, ja sitä tehdään maineen takia, joidenkin ehkä pienten verkostojen takia.
Mut nythän
ja sitten joku käyttää sitä täydellisesti hyväkseen, ja sitten rahamiehet ei löy stoppia.
Nythän näiden toimien myötä niin toivottavasti ne rahahanat sulkeutuu, ja tätä peliä ei voida jatkaa. Ja myös Palloseuran tiedotteessa sanottiin, että henkilöstökulut koskee pelaajabudjetin, miljoonan euron henkilöstösäästöt koskee puolet pelaajabudjettia ja puolet muita henkilöstökuluja. On myös ihan fakta, että se kritiikki kohdistuu sinne urheilujohtoon ja mitä siellä on saatu aikaiseksi isossa kaavassa, millaisia pelaajia sinne hankitaan, minkälaista viestiä sieltä on nyt viime vuosina tullut, että millaista siellä on vaikka valmentajan olla, minkä takia sieltä nuoret pelaajat haluaa vaihtaa siinä läpimurron kynnyksellä maisemaa. Nämä on mun mielestä asioita, mistä olisi myös tosi hyvä, että oltaisiin avoimia ja tutkittaisiin näitä asioita kriittisesti siellä seuran sisällä, että löytyykö sieltä sellainen ääni, sellainen osasto, joka pystyy sen keskustelun avaamaan. Toivottavasti se on jo avattu.
Toivon todellakin. Luettelin myös noin numerot ja sijoitukset tuossa aluksi sen takia, että nyt on 20 vuotta muutamaa pilkahdusta lukuun ottamatta. Suonenvetomestaruus 2010, joka tuli täysin puskista. Sitten 2 finaalipaikkaa, jota nyt ei voi unohtaa, mutta nekin tuntuu vähän unohtuvan, että silloin oli kuitenkin hyvin lähellä Suomen mestaruudet, mutta nekin on mennyt tässä isossa kuvassa, taloudellisessa lamassa, seuran lamassa aika nopeasti ohi, niistä ei niinku saada sitä fiilistä, niistä ei saada intoa, niistä ei ole saatu motivaatiota, ei mitään jatkuvuutta, ei taloudelliselle puolelle, ei pelaajapuolelle, saati tulospuolelle, yleisö ei ole saatu sitoutettua, niin nyt on mun mielestä näiden taloudellisten raamien kautta ihan oikeasti todella hyvä mahis viheltää pelipoikki, pysähtyä nyt oikeasti miettimään, että mikä on tämän jutun perimmäinen tarkoitus.
Se oli aika vakavahenkinen nukkasihti, mutta sitten tunnelma muuttuu. Viikon pyykkäri. Sä tiedät kuulija itsekin, mikä tai kuka se on. Eihän se voi olla kukaan muu. Se on tietysti
Rami Määttä.
Rami Määttä ja ennen kaikkea tämä historiallisen maalin jälkeinen tapahtumasarja, eli tuuletus, jonka hän teki. Siis 177. ottelu SM-liigassa Rami Määtälle, kun maaliverkko vihdoin helähti. Ihan ensin mainittava, että siis hyvin tyylikäs maali.
Todella hieno.
Hieno nosto sinne vastustamattomasti verkkoon. Aloitti siitä Ässien kirin, herätti joukkueen.
Pelastiko jopa koko loppukauden?
Saatto olla, että pelasti siinä patapaidoille muutaman playoff-kotiottelun. Mutta sitten tämä, niinku, se oli jotain sellaista, että en mä ole SM-liigassa tuollaista tuuletustapahtumaa nähnyt, niin kuin, etenkään tässä kontekstissa, että kyseessä on runkosarjaottelu. Ensin punnerus, tuuletus, sitten mun mielestä kävi heittää kivet,
kyllä,
ja sitten vielä huudattamaan yleisöä ihan perkeleesti sinne. Ja kyseessä on kuitenkin 1-2 kavennus, mutta kun se ei ollut 1-2 kavennus, vaan se oli... Mun mielestä oli hienoa, että hän antoi mennä.
Siis juuri tämä, kun mä olin siinä vaiheessa, kun hän kiersi sitä kenttää, niin mulla on tosi vaikeita semmoiset myötähäpeälliset hetket, ja kaikki semmoista. Mä olin jotenkin silleen, että nyt jumalauta Rami, nyt anna mennä, jatka vaan, jatka. Ja niin vahempikin siellä selostajana pyyti, että koko joukko olisi pitänyt tulla kentälle. Mä tavallaan ymmärrän se, mutta tavallaan mä soin Ramille tämän oman hetken. Ja pikku kuunnelutti korvalla yleisöä. Joo. Ja sitten semmoinen niin tuplamäntä sillä niin kahdella kädellä, että nyt jumalauta se tuli. Siis mä nauroin, jopa itkin, herkistyin. Nousin siis tuulettamaan sitä maalikotia. Se on siis ihan käsittämätön hetki, ja voin vaan kuvitella sitä fiilistä, kun hän on siinä vaihtopenkillä, että nyt se tuli. Siellä riisuttiin paitoja katsomossa.
Joo, ja tässähän nyt sitten hänen niminsä jäi tämä ennätys, että pisin aika uran alusta SM-liigapelejä avausmaaliin. Se jäi nyt hänen niminsä toistaiseksi, mutta hän palautti Matti Hanalle pisin SM-liigauraa ilman tehtyjä maaleja. Se ennätys on ja pysyy legendaarisella Matti Hanalla. Tässä oli tämän viikon liigapyykkijakso. Toivotan oikein mukavaa alkavaa kiekkoviikkoa ja kerron, että nimeni on Jere Hulttiin.
Ja minä olen Mika Oksa. Liiga pyykkiä.